Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Alšani i Filip Lukić. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete šta poznati glumac Rade Šerbedžija misli o revolucijama u svetu, umetnosti na Zapadnom Balkanu, komunizmu, nekadašnjoj Jugoslaviji, ali i budućnosti.
Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti, svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Pored intervjua sa Šerbedžijom, u nastavku programa poslušajte i šta stručnjaci kažu o činjenici da je depresija sve ozbiljniji problem među hrvatskim građanima. Iz udruženja Životna linija Tin Pongrac.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu.
Iz udruženja Životna linija Tin Pongrac.
Radio Magazin.
Svet, makoliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u nauci, sve više, sve brže hrli prema svom kraju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Šerbedžija, jedan od najvećih glumaca sa Zapadnog Balkana. Poručuje da u svetu migracija mali narodi nemaju perspektivu. Ipak, za njega je pobjeda levičara Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj tračak nade. U razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom, Rade Šerbedžija ističe da nije jugonostalgičar, jer je svestan da se Jugoslavija morala raspasti, ali da mu nedostaje sistem u kom nije bilo sirotinje, u kom ljudi nisu kopali po kantama za smeće, gde su bili zaštićeni, gde nije bilo razbojstava i moglo se spavati u parku. Bilo je, smatra, i neke pravde, a danas ništa od toga nema na našim prostorima, zaključuje Šerbedžija.
Pa evo, počet ćemo od večerašnjeg vašeg nastupa. Naravno, za više od 50 godina vaše karijere odigrali ste u nebrojnim filmskim ulogama, u TV serijama, u kazalištu i tako dalje, ali naročito posljednjih godina sve učestalije, da kažem, nastupati na koncertima, pevate, pišete knjige. Da li je to neka vrsta predaha od glume ili neki način time punite baterije, tako da kažem, žargonu za snimanje filmova, za nastupe u pozorištu? Da li je nužna ta svestranost za velikog umetnika?
Da, zapravo, da vam kažem, što se tiče pisanja, moram reći da to nije nešto što je kod mene usputno ili predah. Sklonost ka pisanju je bila moja prva strast u mladosti. Želio sam studirati književnost i baviti se pisanjem. Da li kao novinar, da li kao pisac. Nisam bio toliko ohol da sam mogao misliti kad sam imao 16-17 godina da ću biti jednog dana pisac ili pjesnik. To se ne planira, to se postaje.
Da.
Ali pisanje i čitanje knjiga bila moja najjača strast u mladosti. I onda je tako došlo da sam otišao slučajno na prijemni ispit za glumu. I onda sam prošao i onda je krenula ta priča moja glumačka. Tako da, sve to skupa nije, kako kažem, usput. To je nešto što je sastavni dio mene. I pisanje i sklonost ka literaturi zapravo mi je užasno mnogo pomoglo u ovom poslu.
Pa bez toga ne biste mogli Šekspiru i onake da glumite tako efektno.
Pa mogo bi. I Milivoj Živanović kažu da je bio prosječno obrazovan i čak i neobrazovan, a bio je jedan od najvećih glumaca ikada.
Da,
jer
da.
Je u glumačkom poslu intuicija
užasno muzika?
Jaka. A muzika išla kroz moju majku koja je uvijek pjevala cijeli život, tako da ja dan danas dođem u neku kafanu, jedan put počne neka pjesma ili neka nepoznata sevdalinka ili potpuno neka pjesma sa juga Srbije ili tako dalje, ja je znam. Jer moja majka je pjevala cijeli život, je pjevala.
Mm-hmm.
I to je nešto od majke, moja sklonost ka muzici.
I dobro, kada recimo sad ste bili ste u Beču, danas u Pragu, ne znam da li imate još neki koncert, poslije toga pretpostavljam povratak glumi. Da li ćete time, da li ste umorni ili će vam to pomoći da napunite baterije, tako da kažem?
To je jedna, zapravo da vam kažem, lijepa kombinacija.
Da.
A zapravo pravi razlog zašto ja sam krenuo da radim te koncerte toliko intenzivno u zadnje vrijeme, znači što od 2000. pa ovamo, ovih zadnjih 20 godina, jeste to što sam ja od 91. godine prestao da budem glumac na svom jeziku u kazalištu.
Mm-hmm.
Prestao sam igrati. Tu i tamo sam još odigrao neki film na našem jeziku, ali isto vrlo malo. Uglavnom sam na engleskom jeziku igrao stranim filmovima i u teatru u Londonu sa Vanessa Redgrave, još u Royal Exchange Theatre u Manchesteru i tako još neki u Royal Riverside Studio u Londonu. Tako da sam uglavnom na engleskom jeziku glumio. I onda meni je manjkao i falio mi ta interakcija sa mojom publikom na mom jeziku, jer tu sam najjači kao glumac, jel? I onda je došlo do toga da sam ja preko koncerata koje sam radio, a dosta sam i pjesama u toj samoći svojoj od 20 godina ili od 10 godina tada, dok sam stanovao u Londonu, družio se sam s gitarom, bez teatra, bez ičega, bez prijatelja s kojima radim teatar ili bilo što na mom jeziku. I onda sam pisao dosta pjesama. I onda je to tako se akumuliralo, jel? I onda sam mogao praviti koncerte sastavljene od mojih pjesama i od pjesama nekih mojih prijatelja, najviše Arsena Dedića i još nekih drugih remake-ova koje sam radio, i tako onda sam pravio te svoje koncerte koji su zapravo bili moja nadoknada za teatar koji mi je falio na mom jeziku.
A to sam vas pitan, kako vi gledate na ulogu umjetnosti danas? Da li je to neka vrsta bekstva od stvarnosti koja nije ni malo ružičasta ni danas, u ostalom kroz istoriju uglavnom i nije bila ružičasta? Je li nam umjetnost, bilo vama kao koji se bavite umjetnošću ili nama kao konzumentima, umjetnost pomaže da shvatimo u stvarnost na bolji način? Svojevremeno je Marks rekao da su knjige Honora de Balzaca pomogle i svima su pomogle da mnogo bolje razumije društvenu stvarnost 19. veka nego sve kupusare, po znacima navoda, raznih teoretičara. A Orwell je svoju 84. životinsku farmu, tu jednu distopijsku sliku budućnosti, napisao u književnoj formi. Dakle, kako vi gledate na ulogu umjetnosti? Bekstvo stvarnosti ili pomoć da razumijemo kako sve to živimo?
Nikako bekstvo stvarnosti. Umjetnost koja je bekstvo stvarnosti je loša umjetnost. Neću reći loša, izvinjavam se. Ali po meni, manja umjetnost, recimo. Za mene umjetnost mora biti angažirana. Čak i onda kada ona nema veze s politikom. Kao recimo, komponiranje neke sonate za violinu, ili za klavir, ili za orkestar cijeli, simfonije. Ona mora osluškivati vrijeme u kojem živiš i biti aktualna.
Ne samo u estetskom smislu, nego...
Ne samo u estetskom smislu, nego biti aktualna u odnosu na život koji živim. A onda kad se govorim o predstavljačkoj umjetnosti, a to je kazalište i film, ona mora izabirati teme koje su u vezi sa društvom, u vezi sa današnjim životom, u vezi sa politikom, koja je sastavni dio našeg života i koja često odlučuje o našim sudbinama i životu. Tako da umjetnost mora biti angažirana.
A koliko je današnja umjetnost zaista angažirana, recimo i na Balkanu, imajući...
Pa to je pitanje svakog umjetnika ponaosob. Najviše oni koji su autori, a to su režiseri, pisci.
A kako vi vidite ovu sveopštu tu sliku? Da su to samo pojedinci, da su to samo neke oaze?
Pa mogu reći da nisam nezadovoljan sa onim što se događa u prostoru, recimo, bivše Jugoslavije i na tim pozornicama. Ima dosta angažiranih umjetnika i baš mi je drago zbog toga u svim tim našim gradovima i novim državama, ali ima dosta angažiranih umjetnika i mislim da je to u redu.
A kultura, ili bolje rečeno, ono što su neki negativni efekti, surogati, masovna kultura, kultura spektakla i tako dalje, sa tom, da kažem, tabloidizacijom društva, ne samo kulture i ne samo medija i tako dalje, uprilično s jedne strane služi za skretanje pažnje javnosti sa problema sa kojima se suočava, i s druge strane to je neki način, da kažem, u žargoni malo grubo, služi za zaglupljivanje javnosti, recimo te reality programi i tako dalje. A s treće strane, vlast na taj način, na indirektan način, stvara mogućnost podrške. Na koji način se boriti protiv toga? Kako sprečiti da kultura u svom izvornom smislu, u onom najboljem smislu, jeste...
Nema borbe.
Da.
Ona dolazi sa zrelošću društva. To je pitanje zrelosti društva. Da li u, recimo, u zemljama koje, po mom nekakvom odabru, recimo, su najviše... sjeverne skandinavske zemlje poput Danske, poput Belgije, Norveške, Švedske. Da li ima takve vrste zaglupljivanja naroda o kojem vi govorite?
U nekoj meri, vjerojatno, da.
Ima, da, ali ne u tolikoj mjeri kao što ima, recimo, u našim prostorima, je li tako? Ili u Americi.
Da, da, da.
Ili u Americi, ili u Engleskoj, isto tako.
Big Brother je holandski projekat.
Apsolutno, apsolutno.
Samo je uvezan na Balkan.
Da, da, da. Ali želim reći da neka zrelija društva imaju manje toga. Ali to je uvijek sastavni dio te kurve politike, da kažem, je li tako? A uvijek su pravi umjetnici u manjini.
A da li ste vi zabrinuti, tako da kažem, stanjem te kulturne svesti, s obzirom recimo, da ste glumili u bivšoj Jugoslaviji, da su pravljeni veliki projekti, da li možda je to nostalgičan pogled, ali imali te utisak da je taj nivo kulturne svesti pre 20-30-40 godina bio viši nego sada s obzirom na te programe i reality, kad pogledate koliko ljudi malo čitaju.
Pa bio je svakako viši.
Da.
A znate zašto? Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti, svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Doćemo na kraju razgovora o tome.
I to je moje mišljenje.
Da.
I u tom smislu ovo što govorite, to je točno. Dakle, vremena postaju isprazna, vremena postaju jeftina. Svaćate? I zato sve više
nema sadržaja, nema ideala.
Zato sve više ima takvi. Nema ideala, a nema zato što je teško doći do suštine prave u gomili tolikih problema, u gomili zagađenosti svijeta, u gomili ogromne populacije na svijetu, u gomili neobrazovanih ljudi, u gomili niske svijesti kod ljudi u cijelom svijetu. I to je problem. Kako da glumite ili ne glumite, nego kako uopće da pravite umjetnost, izabranu vrhunsku umjetnost koja može zainteresirati mase? Ne može. Jer su mase ostale, uglavnom većina mase ostala na niskom stupnju razvoja. To je ipak u nekom smislu zasluga kapitalizma.
Na neki način ta distopijska vizija Orwella se neko čak smatra da je Orwell bio naivan.
Prorok, apsolutno.
Da se to dostvaruje, recimo, evo, ovaj mobilni telefon, nas mogu slušati, pratiti.
Prorok, apsolutno.
A jedan od aspekata toga su, dakle, očito da živimo sve uzburkanijem svetu, bez obzira na te tehnološke napretke i tako dalje. Između ostalog, jedan od problema su sve veće socijalne nejednakosti. Čak i Warren Buffett, a pre neki dan je i Bill Gates rekao da to vodi u katastrofu i zatražio je da se poveća progresivni taj porez na bogate. Međutim, već 10 godina se govori o socijalnim jednakostima kao ključnom problemu. Međutim, nejednakosti se produbljuju. Vi kažete za sebe da ste levičarskih opredeljenja. Ima li rešenja tom problemu ili mi idemo kao neki perpetuum mobile, kao voz kome su kočnice otkazale ka nekom, uslovno rečeno, nekom ambisu? Kako vidite taj problem da jednakosti? Zašto su vidi danas?
Prije svega, ma koliko je taj Bill Gates simpatičan u nekim svojim potezima i odlukama, ali zapravo bi bio pravi put njegov da napravi javno samoubojstvo. Razumijete što želim reći?
Da, figurativno rečeno.
Figurativno, naravno, ja želim sve dobro i ne nagovaram ga na to, ali figurativno.
On dosta rečeno pomaže u toj svojoj dobrotvornoj fondaciji.
Sve je u redu, ali želim reći, ali kako je postao to što je postao?
Da.
Kako je postalo to zlo što je postalo da se ta šačica ljudi vlada svijetom? A čitav svijet je jedan užas od proletera, proletarijata, siromašnih ljudi koji umiru po Africi, po Aziji. Pa to su pitanja današnjeg čovječanstva. I tu je ta šarena laža kapitalizma koja finansira taj srednji sloj.
Koji se tanji čak i na zapadu.
Tačno. I daje im nekakve mrvice da može pristojno da živi. A da ne govorim, i nije ih briga uopće za ovaj niži sloj. Eto, o tom se radi. Ta velika većina onda. Međutim, bojim se da će doći do neke kataklizme.
Mislite na revolucije?
Da. Revolucija, ovako bih htio reći, dakle, revolucija svjetska, socijalna, koja se bude dogodila, ona se neće dogoditi po principu artikulacije nekada Marksa i Engelsa ili poslije u smislu artikulacije, šta ja znam, pobjede nad fašizmom, u kojim se ubraja i naš Josip Broz Tito, pa čak i Rusi, sve to, taj socijalizam neki koji je htio mijenjati svijet. Jer nema ljudi koji će razumjeti lidere i filozofe.
Mislite da biti rušilačka?
Tako je. Ta revolucija...
Izliv besa.
Ta revolucija će biti izliv besa. I to će biti strašno. To će biti kao Mad Max.
Koji će predstavno rušiti i dobro i loše.
I dobro i loše. Počet će se rušiti sve. Jer jedan put taj proletarijat više neće moći da izdrži to da mu dijete umire u mukama, bez kruha, bez ovoga, bez onoga, i samo će krenuti. Krenut će masa golog ljudskog tijela protiv svih mogućih ograda i one će ih srušiti. Ta masa je u stanju da pregrize sve željezne zaštite dvoraca i parlamenata. I to će biti strašno.
A da, vi ste živjeli u Los Angelesu godinama, ne znam tačno koliko, ali vidjeli ste na delu kako izgleda taj kontrast. Znamo da 2016. godine beli Amerikanci, to radnici, gubitnici globalizacije, su glasali za Trumpa. Kako objašnjate taj paradoks da, da kažemo, obespravljena radnička klasa glasa za bogate, glasa za desničare, za populiste, a ne za neku levicu?
Pa zato što su neuki. Pa zato što oni nemaju pojma šta je uopće ljevica. Ljevica u njima kroz nekakvu informaciju koju dobivaju od krajnje desnice u svijetu i od kapitalizma, ljevica je za njih nešto rušilačko, nešto što je povezano sa terorizmom, Lenin je za njih kriminalac, u redu Staljin je to dokazano bio zbog svoje lude glave i ludosti, ali cijeli taj socijalistički svijet se urušio zato što ne zbog toga što on nije mogao izgraditi to u svojim redovima bolje. Urušio se zato što jednostavno svijet nije bio na dovoljno visokom stepenu obrazovanosti da bi izvršio svoju socijalističku, odnosno komunističku revoluciju. Pa tu je dilema tog pametnog čovjeka Lenjina koji kad je došao u Finsku i stavio u Finskoj, a Trotski je počeo revoluciju u Rusiji, a on je postavio sebi pitanje, jesam li ja to prerano počeo.
80-ih se govorilo da li je moguće ili postavilo pitanje socijalizam sa ljudskim likom, da li je danas moguć kapitalizam sa ljudskim likom, neka uslovno rečeno skandinavska varijanta iz 70-ih ili tako nešto, ili mislite da...
Pa možda je moguće, ali je to prolazno i to je prelazno.
Ka čemu?
Prema pravom sistemu, a to je socijalizam, po meni. Ne komunizam. Ne možemo biti. Komunizam je zabluda, utopija. Ne možemo biti sve isti. Ne možemo. Jednostavno ne možemo. Mi nismo isti ljudi. Da. Nemamo iste potrebe.
Da.
Nemamo. Da, ti stavi jednog čovjeka koji on neće, on, njemu ništa ne znači nekakva kuća s pogledom na more ili ne znam šta. Ne. On drugčije osjeća život. Drugčije osjeća svoju kuću i sve drugo. Različiti smo. I nemoguće. Pa bilo bi dosadno, bilo bi sterilno da smo svi isti. Da. Tako bi bilo da svi sviramo violinu i da svi uživamo u muzici na isti način. Ne može. Moraju biti ljudi koji uživaju u cajkama, moraju biti ljudi koji žive drugčije. Jednostavno, jer smo drugčiji ljudi. Ali u tom treba napraviti samo stremiti za pravednijim društvenim sistemom koji rešava te različitosti. U tom smislu, ja kad govorim o Jugoslaviji našoj, ja nisam jugonostalgičar, to su gluposti. Svjestan sam da se ona morala raspasti, ali kad govorim o tome, mislim samo o jednom sistemu. Ne znam na koji način, nije bilo sirotinje, nisu ljudi kopali po kantama za smeće. Bilo je slobode u nekom smislu, recimo to da si zaštićen, da te čuvala policija, da nije bilo toliko razbojstava, da si mogao spavati u parku preko noći. Bilo je neke zaštite ljudi i bilo je neke pravde. Eto. A danas toga u ovim našim prostorima nema.
Vi ste se vratili iz Los Angelesa, međuvremeno ljudi masovno odlaze, naročito mladi, naročito obrazovani iz Balkana, neki to smatraju i doživljavaju kao neku vrstu tihe revolucije koja će imati pogubne efekte po tamošnja društva. Odlazi iz Češka, odlazi iz Mađarska, ali sad govorimo o Balkanu. Da li mislite da će zaista imati pogubne posljedice po ta društva ili mislite da će se neki kao i vi vratiti sa nekim znanjem, s nekim kapitalom?
Pa vratit će se oni koji se zažele tog brloga gdje su rođeni, tog mirisa, te zemlje, običaja, ja lično, Jadranskog mora. Vratit će se zbog te stvari, ali ja mislim to sudbina malih naroda. Sve ovo je priča, jezik. Pogledajte, evo nema granica. Mi smo u Europi, u Hrvatskoj, ali bit će tako i Srbija, bit će i Bosna. I šta će sa ti ljudi koji se rađaju, novi ti ljudi? Oni su u Europi. Pa što ćemo sada da studira, na primjer, akademiju na bosanskom jeziku ili hrvatskom ili srpskom? Biće u Beč, biće u London. Molim?
A šta će ostati od tih društva kad svi tako odu?
Pa ništa. To je sudbina malih naroda. Osjeća sjećanja na jezik.
Da.
Čak pitanje je osnovno. Da li će ljudi u budućnosti, ti koji se rađaju ovdje, pisati na našem jeziku ili na engleskom i njemačkom?
Da.
Evo, to je pitanje osnovno.
Sad znači da ti mali narodi u suštini nemaju perspektivu.
To je osnovno pitanje. E ja sad ne znam kako će to izgledati za 50 godina.
A da li se vi kajete zbog povratka? Vi ste otišli iz jedne zemlje koja se međuvremenu raspala, napisali ste svojevremeno knjigu Strana. Da li se ipak osjećate u novim državama kao kod kuće ili se osjećate nekom vrstom stranci, imajući u vidu da i mnogi ljudi odlaze koji bi bili sličnih uverenja kao što ste vi?
Pa ja sam se osjetio stranac već kad sam imao 27 godina. I to je jedan divan Don Juanovski osjećaj.
Isto izjavili, ja sad ću citirati, ne mogu se pomiriti s takvim idejama i takvim politikama, ali ne želim da više ni sa kim javno se prepirem niti borim. Ja sam čovjek već u godinama, da tako kažem, imam pravo na svoj mir i svoje mišljenje. Da li je takav vaš stav izvesnog razočarenja, odnosno uviđenja da se ne može mnogo toga uraditi da se stvari poboljšaju?
Jeste, ne može se ništa napraviti. Vi ne možete promijeniti ništa u odnosu na politike koje se odvijaju na tim našim prostorima. Ja sad govorim o tome, a da ne govorim o svjetskim. Kako će, šta, kako da se boriš protiv te sulude lutke koju je kapitalizam izmislio Donalda Trumpa? Kako, šta da radiš? Pa pogledajte, a da ne govorim o našim prostorima. Jednostavno, ja više nemam snage uopće da sudjelim u tome. Ponekad u nekoj svojoj pjesmi tako uvijek nešto sjetno smislim, dobacim, komentiram i to je sve. Ne pripadam nikakvoj grupi ljudi koja bi da se organizira i bori protiv nečega ili nažalost ne. Iako mislim da bi možda trebalo neki mladi ljudi da tako rade nešto.
A da li danas što se dešava i na Balkanu i svijetu se može objasniti kao nekom vrstom, da kažem, kolektivnog ludila po uzoru na kralja Lira koga vi često glumite?
Pa kako da kažem, u nekom smislu da. Ali komparirajući, na primjer, Srbiju i Hrvatsku, treba reći unatoč svemu problema u Hrvatskoj i tako dalje, da su dva puta socijalisti pobijedili na izborima. I ovo sad su birali ljevičara za predsjednika Republike Hrvatska. U Srbiji je, čini mi se, Orwell najaktualniji što se ikada moglo zamisliti.
Može li to što se desilo u Hrvatskoj da ima pozitivan uticaj na region?
Može da se desi. To bi bilo dobro.
Glavna vijest ovih dana na Balkanu je zapravo zagađenje u Beogradu, Novom Zagrebu i Sarajevu, ponajveće u svijetu. Nažalost, svjedoci smo klimatskih promjena, neki smatraju da preti doomsday planeti. Dakle, da li nama ističe vrijeme za spas planeti, ne samo u klimatskom smislu, rekli ste da se bojite na početku ovog razgovora najcrnjih scenarija, ili je već prošlo 12 sati?
Mislim da još nije prošlo 12 sati, ali da je apsolutno alarmantna situacija, jeste. Ja ne znam, eto vidite, sad je to ta stvar. Znate šta? U socijalističkoj viziji svijeta bilo je ljudi koji su žrtvovali svoje živote za neku pravdu. Evo recimo sad mi pada na pamet Rade Končar koji je rekao pucajte, jel? I davao svoj život. Ili onaj iz Kragujevca profesor koji je rekao kare pucajte, ja i sada držim čas. Nekih ljudi koji su spremni bili dati svoj život za budućnost.
Danas
toga
nema.
Za pravdu. E toga apsolutno nema u onome što zovemo kapitalizam, nema.
Da li je zapravo najgore to što nam se desilo, dakle ove pojavne manifestacije, nejednakost, klimatske promjene su zapravo samo izraz toga da smo izgubili dušu kao civilizacija?
Pa gledajte, pa oni koji vladaju svijetom, a njih je malo, pa oni znaju da će oni još živjeti 30 godina. Za 30 godina neće se dogoditi katastrofa svijeta, ali njih nije briga šta će biti poslije 30 godina.
A koliko smo mi kao ljudi obični izgubili dušu, koliko su i narodi krivi, rekli ste na trenutku, podržavajući određene politike, rekli ste u Srbiji da na neki način živi Orvela.
Znate šta, ima nade. Ja ću vam reći ovako, vozio mi jedan mali, mladi Bugar prije jedno 7-8 godina iz Bugarske, iz Sofije, išli smo za Beograd. I on me vozio autom, bio šofer. I ja sam onako sjedio do njega, snimao se neki film i on je iz filmskog svijeta, tako, čovjek. I ne znam kako, inače ja nisam takav čovjek, ja pazim na prirodu, ali ne znam, valjda sam bio umoran. I otvorio sam prozor, izbacio sam jednu kartonsku neku kuticu koju sam izbacio, bacio sam je van kroz prozor da je odletila tamo pored ceste u neku livadu. I on je zakočio auto. Vratio se na rikverc po onoj usputnoj traci, stao, otrčao, prešao preko one bankine, uzeo to, vratio unutra, stavio tu kuticu kartona i bez riječi nastavio voziti. Ja sam bio postiđen i razmišljao o tome, a vidi, mlad čovjek, ništa, šofer, ima neke nade.
I to je neka vrsta ideala.
Ima neke nade.
Glumac Rade Šerbedžija govorio je za Radio Slobodna Evropa. Kompletan razgovor koji je vodio Dragan Štavljanin možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Ova nedjelja donela nam je i najdepresivniji dan u godini, poznatiji kao Plavi ponedjeljak. Depresija je inače ozbiljan problem među hrvatskim građanima, a nevladine organizacije upozoravaju da samoterapija lekovima koju propisuje medicina nije dovoljna. Nekada su potrebne i dodatne metode lečenja, kao što je psihoterapija. Pripremio Enes Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200.000 ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500.000, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom Plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Imam i problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe.
Negativna klima koja se stvara u društvu ne pridonosi oporavku depresije, kaže za naš program voditeljica odjela za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Daniela Štimac-Grbić. Ne treba samo ukazivati na probleme, već svi zajedno težiti za nalaženjem rješenja, kaže ona za naš program.
Kada govorimo i o našoj državi i institucijama, moramo shvatiti da smo mi dio zapravo cijeloga toga sustava, toga društva i onoliko koliko radimo na sebi i koliko mi izgrađujemo našu zajednicu u tom smislu boljega društva, toliko će i cijelo društvo biti bolje. Dakle, naše društvo nije neka apstraktna kategorija koja je izvan nas, već smo mi dio toga, mi ga gradimo, mi ga biramo, mi ga izgrađujemo svaki dan svojim djelovanjem, prema tome to djelovanje treba biti takvo da pridonosi, ajmo reći, i mentalnom zdravlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u Radio Magazinu za ovu nedelju. Sve aktuelne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do sljedećeg slušanja, iz studije u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić.